A segunda temporada de Superando a Ficción xa está preparada e son 6 novos títulos. Ti a Boston e eu a California. Que pasaría se un día descobres que tes un irmán xemelgo? Vacacións no mar vai nos levar o primeiro cruceiro polas illas gregas. Só os anxos teñen alas. E ninguén, nin os famosos, se libran de morrer nun accidente de avión. Mentres dormes. Dúas historias de violación por sumisión química que se coñeceron por casualidade. A conspiración de novembro. Unha historia de espías e un elemento químico. Nacida onte. Nunca subestimes a unha loura, nin sequera se ti es un gánster. Eu son Cristina García e isto é Superando a Ficción. Teñen nome de película, pero son historias reais. En radiogalegapodcast.gal ou no teu reproductor de podcast favorito.